ambe Indonesia jamana kan Coupe du Monde U17 be senaye kabini ni novembre kalo entre temps samba fe ngore sabayina demisini sedan tolontanyo dan do mi medie chemanu kofo minusi mat presentan lo flakan quart de finale la sinistibri novembre kalo entre moni duru samba fe ngore sabayina malini Maroc be nyongosro anyongo dambe damene ni ngene tan fla dana gusira mali erla mali sedan tolontana demisini kuma kan koni mafale kabini nyongo kuma bayin damene na Ode ye ka jonjonta kanana ye malila hali sinisibri Maroc nyekoro quart de finale la ukuma kankelendo degli karamoko sumela Koulibaly na ka cheden koni yaira kuna fereu besrisen kan wala sa ka sesro sininyon dana hal na tenan noya ni ba don ko kan U17 la nyina san bafel mon sabay na mintana Maroc kaufi Maroc ye sesro malika demi finale la akera tiro but sin fe Mali ye don semira Indonesia kenekan ka damine phase de poule la fokata se 8e de finale la obato moro nadala ko Mali na se ka sesro Maroc nyekoro phase de poule nyon dan sabala haklina jigina Mali ye sesro flala ka binkelena Mali ye sesro flamina ode ye Uzbekistan nyekoro chelu sabakana kolo ani Canada nyekoro chelu duru kele Mali kanuna Mali bina Espagne koro phase de poule la chelu kele kanan kolo Ninye 8e de finale yon dan ye Mali ye sesro Mexique kan chelu duru kanan kolo Ni Maroc ba fe ka sesro Mali kan Mali fana ba fe ka ira koleni jonjon ka kan Indonesia kene kan Anga Mali ni Maroc kan yon dan jabi makono VOA Bambara tokola Bamako Yaka Traore Kalasidou